From the conference center at Temple Square.
Iz konferencijskog centra na Hamskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je nedeljeno jutarnje sasedanje 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjeg dana. Sa govornicima odabranima među općim autoritetima i općim službenicima crkve. Glazba na ovom sasedanju izvodit će zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Ovaj prijednost omućenja je kao javan usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog promora bez pisnog dopuštenja zabranuje. Predsjednik Henry B. Eyring, drugi savjen i u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
Brothers and sisters.
Braćo i sestre, želim vam dobrodošlicu na nedeljeno jutarnje zasedanje 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetaca posljednjeg dana. Predsjednik Russell Nelson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja volim ovo zasedanje. Šalimo svoje pozdrave i blagoslove onima koji sudjeluju na ovim događajima dijelim svijeta, putem radija, televizije, interneta ili satelitskim prijednosom. Pozdravljamo opće autoritete i opće službenike koji su nazočeni ovog jutra. Glazbu za ovo zasedanje izvodit će zbor Tabernacle at Temple Square pod vodstvom Maka Wilberga sa Richardom Elliotom i Andrewom Unsworthom. Za uruglojima. Zbor je otvorio ovaj sastanak pjesom Gospodin naš je kral, a sada će nas počastiti sa pjesom Otkupitelj Izraela. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Alan F. Packard iz 70-torice koji je jučer poslije podne dobio položaj emeritusa. Zbor će zatim opjevati pjesmu Choose the Right.
Thank you. Our heavenly.
Naš nebeski Oče, zahvalni smo što smo skupljeni jutros ovom nedeljom zasjedanju Općeg sabora. Prepoznajemo Tvoje blagoslove i vodstvo koje smo primili. Dolazimo da vas štujemo i Tvojeg Sina, da učimo, da se uzdignemo, da budemo motivirani i nadahnuti. I najviše, da učimo kako možemo raditi Tvoju volju. Zahvalni smo za svi koji su pripremili za i koji pričaju i koji blagoslivljaju živote članova crkve kroz ovaj opći sabor. Molimo se da će Tvoj duh biti ovdje u obilju, da će svaki govornik moći izraziti ono što su pripremili. I da mi kao članovi crkve diljem svijeta da ćemo moći čuti, sjećati se i razumjeti i primijeniti ta načela u naše živote. Molimo te za Tvoj blagoslov na predsjednika Nelsona, njegove savjete, 12-oricu i sve vođe širom svijeta. Molimo te za blagoslov na one koji pate iz prirodne nesreće u svijetu i blagoslovi i osnaži one koji pate fizički, emocionalno ili zbog drugih događaja u njihovim životima. Izrazujemo svoju ljubav i zahvalnost tebi u ime Isusa Krista. Amen.
Sada ćemo se zadovoljstvom čuti praznika M. Russella Ballarda, koji služi kao vršitelj dužnosti praznika zbora 12 stolice i apostola. Nakon njega slijedi sestra Bonnie H. Corden, koji služi kao opća praznica djevojaka. Zatim će nam se obratiti starješina Jeffrey R. Holland iz zbora 12 stolice apostola.
Moja braćo i sestre, moj je govor pripremljen nešto prije nego je moja draga supruga Barbara preminula. Moje obitelj i ja smo zahvalni na vašoj ljubavi prema nama. Molim se da će mi Gospodin blagosloviti dok vam se obraćam jutros. U listopadu 1918. prije 100 godina, predsjednik Joseph F. Smith ima je veličanstveno viđenje. Nakon gotovo 65 godina predanog služenja Gospodinu u crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana i samo nekoliko tjedana prije svoje smrti, 19. studenog 1918. sjedio je u svojoj sobi promišljajući o Kristovoj pomirbenoj žrtvi i čitajući opis spasitajovog službeništva u svijetu duhova nakon njegovog raspeća, koje je napisao apostol Petar. Zabilježio je i dok čitah, duboko me se dojmiše, dok razmišljah pomno o ovomu, oči se razumijevanja mojega otvoriše i duh Gospodnji odpočinu na meni. I ja vidjeh vojske mrtvih. Cijeli tekst viđenja zabilježen je u nakovi sa vezima 138. Dopustite mi da vam pružim nešto konteksta kako bismo mogli potpunije cijeniti životnu pripremu Josepha F. Smitha da primi ovu izuzetnu objavu. Kada je bio predsjednik crkve 1906. posjetio je Nauvoo te je promišljao o uspomeni koju je imao kada mu je bilo samo 5 godina. Rekao je, ovo je isto mjesto na kojem sam stajao kad su moj stric Joseph i moj otac Hiram došli jašući na svom putu prema Carthageu. Bez silaska sa svog konja, otac se nagnuo u svome sedlu i podignuo me sa tla. Poljubio me za rastanak i spustio me natrag, a ja sam ga gledao kako odlazi jašući. Sljedeći put kada ih Joseph F. vidio, njegova ga je majka Mary Fielding podigla da vidi mučenike, kako leže jedan uz drugog, nakon što su ih brutalno ubili u kartaškom zatvoru 27. srpnja 1844. Dvije godine kasnije, Joseph F. je zajedno sa svojom obitelji i vjernom majkom Mary Fielding Smith napustio svoj dom u Nauvoo na putu za Winter Quarters. Iako još nije imao 8 godina, od Josepha F. se zahtjevalo da vozi jednu od volovskih zaprega iz Montrose u Iowa do Winter Quartersa i opet kasnije do doline Salt Lake, gdje je stigao kada mu je bilo skoro 10. Nadam se da vi, dječaci i mladići, slušate i da ćete shvatiti odgovornost i očekivanje koji su bili postavljeni pred Josepha F. tijekom njegovog dječaštva. Samo 4 godine kasnije, 1852. kada mu je bilo 13 godina, njegova je vojna majka umrla, ostavivši kao siroča Josepha i njegovu braću i sestre. Joseph bio je pozvan služiti misiju na Havajskom otočju 1854. kad je imao 15 godina. Ta je misija koja je trajala više od 3 godine. Bilo početak života službeništva u crkvi. Po svom povratku u Utu, Joseph F. se oženio 1859. godine. Sljedećih nekoliko godina život mu je bio ispunjen radom, obiteljskim dužnostima i dvijema dodatnim misijama. Dana 1. srpnja 1866. u dobi od 27 godina, život Josepha bio je zauvijek promijenjen kad ga je predsjednik Brigham Young zaredio za apostola. U listopadu sljedeće godine popunio je prazno mjesto u vijeću 12 stolice. Služil je kao savjetnik Brigham Youngu, Johnu Tayloru, Wilfordu Woodruffu i Lorenzu Snowu. Prije nego je sam postao predsjednik 1901. Joseph F. i njegova supruga Julina izrazili su dobrodošlicu u obitelj svome prvom djetetu, Mercy Josephine. Imala je samo 2,5 godine kada je preminula. Nedugo nakon toga Joseph F. je zapisao: "Jučer je bilo mjesec dana od kako je moja draga Josephina umrla. Ava, da sam ju mogao spasiti, ne bi li odrasla do svoje ženstvenosti. Nedostaje mi svakoga dana i usamljen sam. Nek mi Bog oprosti moje slabosti ako je pogrešno voljeti moje malene kao što ih ja volim." Tijekom svoga života, predsjednik Smith je izgubio svog oca, svoju majku, jednog brata i 2 sestre, 2 supruge i 13 djece. Dobro je poznavao tugu i gubitak voljenih. Kada je umro njegov sin Albert Jesse, Joseph F. napisao je svojoj sestri Marthi Ann da je molio gospodina neka ga spasi i upitao: "Zašto je tome tako? O Bože, zašto je to trebalo biti?" Usprkos svojim molitvama u to vrijeme, Joseph F. nije primio odgovor u vezi toga. Rekao je Marthi Ann da su nebesa činila poput mjedi nad našim glavama po pitanju smrti i svijeta duhova. Kako god, njegova vjera u gospodinova vječna obećanja bila je čvrsta i postojana. U gospodinovo vrijeme, dodatni odgovori, utjeha i razumijevanje u svijetu duhova koji je tražio došli su predsjedniku Smithu kroz čudesno vinje koje je primio u listopadu 1918. Ta je godina bila posebno bolna za njega. Žalovao je nad brojkom poginulih u Prvom svjetskom ratu, koja je nastavljala rasti na preko 20 milijuna ubijenih ljudi. Osim toga, pandemija gripe širila se svijetom, uzimajući živote čak 100 milijuna ljudi. Tijekom godine, predsjednik Smith je također izgubio još 3 dragocjenih članova obitelji. Starješina Hiram Mac Smith iz zbora 12 apostola, njegov sin prvorođenac i moj djed. Iznenada je umro od prsnuća slijepog crijeva. Predsjednik Smith je napisao: "Bez riječi sam, obamro od boli, moje je srce slomljeno i jeca za životom. Ovaj, ljubio sam ga i ljubit ću ga do vijeka. I tako jest i bit će uvijek sa svim mojim sinovima i kćerima. No on je moj sin prvorođenac, prvi koji mi je donio radost i nadu beskrajnog časnog imena među ljudima. Iz dubine svoje duše zahvaljujem Bogu na njemu. Ali, ovaj, trebao sam ga. Svi smo ga trebali. Bio je najkorisniji crkvi. A sada, što mogu učiniti? O Bože, pomozi mi." Sljedeći mjesec, zet predsjednika Smitha, Alonzo Kessler, poginuo je u tragičnoj nesreći. Predsjednik Smith je zabilježio u svoj dnevnik: "Najužasnija i srce parajuća nesreća ponovno je bacila veo tame na cijelu moju obitelj." 7 mjeseci kasnije, u rujnu 1918. snaha predsjednika Smitha, a moja baka, Ida Bowman Smith, preminula je rodivši svoje 5. dijete, mog ujaka Hirama. I tako je 3. listopada 1918. iskusivši silnu tugu nad milijunima koji su umrli diljem svijeta zbog rata i bolesti, kao i nad smrću članova svoje vlastite obitelji, predsjednik Smith primio nebesku objavu znanu kao viđenje otkupljenja mrtvih. Aludira je na objavu sljedeći dan na uvodnom zasjedanju općeg sabora u listopadu. Zdravlje predsjednika Smitha je slabilo, no govorio je jezgrovito: "Neću Ne usudim se pokušati unijeti se u mnoge stvari koje su mi jutros na pameti. Iako je gospodin voljan, odgodit ću za kasnije moj pokušaj da vam kažem neke od stvari koje su mi na pameti i koje prebivaju u mom srcu. Nisam živio sam ovih proteklih 5 mjeseci. Prebivao sam u duhu molitve, preklinjanja, vjere i odlučnosti, te sam opetovano komunicirao sa Duhom Gospodnjim. Objava koju je primio 3. listopada utješila je njegovo srce i pružila odgovore na mnogo njegova pitanja. I mi možemo dobiti utjehu i naučiti više o svojoj budućnosti kada mi i naše voljeni otiđemo u svijet duhova proučavanjem ove objave i promišljanjem o njezinoj važnosti u načinu na koji svakodnevno živimo svoje živote. Među mnogim stvarima koje je predsjednik Smith vidio, bio je spasitelj posjet vjernima u svijetu duhova nakon njegove smrti na križu. Iz tog viđenja citiram: "No gle, između pravednih on sredi snage svoje i postavi glasnike, odjevene moću i ovlašću, i ovlasti ih da pođu i odnesu svjetlo evanđelja onima što bijahu u tami, doista svim duhovima ljudi. I tako se evanđelje propovjedaše mrtvima." Ovi bijahu podučeni o vjeri u Boga, pokajanju za grijehe, zastupničkom kršćenja za otpust grijeha, daru Duha Svetoga polaganjem ruku i o svim drugim načelima evanđelja, za koja bijaše potrebno da ih poznaju, kako bi se osposobili da bi im moglo biti suđeno kao ljudima u tijelu, ali da žive po Bogu u duhu. Jer mrtvi smatrahu dugotrajnu odsutnost duhova svojih iz tijela svojih ropstvom. Ove Gospod polučavaše i dade im moć da iziđu nakon uskrsnuća njegova od mrtvih, kako bi ušli u kraljevstvo Oca njegova, da tamo budu okrunjeni besmrtnošću i vječnim životom. I nastavio tada svoj posao kako Gospod bijaše obećao i budu dionici svih blagoslova što bijahu zadržani u pričuvi za one koje ga ljube. Kraj citata. U ovom viđenju predsjednik Smith je vidio svojeg oca Hirama i proroka Josepha Smitha. Prošle su 74 godine od kako ih je zadnji put vidio kao maleni dječak u Nauvoo. Možemo samo zamisliti radost viđenja njegovog voljenog oca i ujaka. Zasigurno je bilo nadahnjujuće i utješno znati da svi duhovi zadržavaju sličnost sa svojim smrtnim tijelom i da sa uzbuđenjem čekaju dan svog obećanog uskrsnuća. Viđenje je potpunije otkrilo dubinu i širinu nauma nebeskog Oca za njegovu djecu, te Kristovu otkupljujuću ljubav i neusporedivo moć njegovog pomirenja. Na ovu posebnu 100. obljetnicu pozivam vas da pozorno pročitati ovu objavu. Dok tako činite, neka vas Gospodin blagoslovi da potpunije razumijete i cijenite Božju ljubav i njegov nam spasenja i sreće za njegovu djecu. Svjedočim da je viđenje koje je predsjednik Joseph F. Smith primio istinito. Svjedočim da ga svaka osoba može pročitati i može spoznati da je istinito. Oni koji ovu spoznaju ne zadobiju u ovome životu, sigurno će spoznati njezinu istinitost kada svi stignemo u svijet duhova. Tamo ćemo svi voljeti i slaviti Boga i Gospodina Isusa Krista radi velikog nama spasenja i blagoslova obećanog uskrsnuća, kada će tijelo i duh ponovno biti sjedinjeni, da se nikada više ne razdvoje. Koliko li sam zahvalan, moja braćo i sestre, što znam gdje je moja dragocjena Barbara i da ćemo ponovno biti zajedno sa našom obitelji za cijelu vječnost. Neka nas mir Gospodnji podrži sada i za uvijek. Moja je ponizna molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Predsjedniče Ballarde, volimo te i molimo se za tvoju obitelj. Prije godinu dana dijete mi je iz male škole koje sam srela u Čili iznajmilo osmijeh na licu. Bog rekao, ja sam David. Hoćeš li pričati o meni na općem saboru? U trenucima tišine promislila sam o Davidom neočekivanom pozdravu. Svi želimo da nas uvažaju. Želimo biti važni, biti upamćeni i osjećati se voljeno. Sestre i braćo, svako od vas je važan. Čak i ako se o vama ne govori na općem saboru. Spasitelj vas pamti i voli. Ako se pitate je li je to istina, trebate samo promisliti da vas je on urezao u dlanove ruku svojih. Znajući da nas spasitelj voli, možemo se tada zapitati kako možemo najbolje pokazati svoju ljubav za njega. Spasitelj je pitao Petra, voliš li me? Petar je odgovorio, da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Reče mu, pasi jaganjce moje. Kad mu je ovo pitanje bilo postavljeno drugi i treći put, ljubiš li me? Petar se razološtio, ali je potvorio svoju ljubav. Gospodine, ti znaš sve. Ti znaš da te ljubim. I reče mu Isus, pasi ovce moje. Nije li se Petar već dokazao kao Kristov sljedbenik pun ljubavi? Od njihovog prvog susreta na obali mora, on je istog časa ostavio svoje ribarske mreže kako bi slijedio spasitelja. Petar je postao istinski ribar ljudi. Pratio je spasitelja tijekom njegovog osobnog službeništva i pomagao podučiti druge evanđelje Isusa Krista. No sada je uskrsli Gospodin znao da više neće biti uz Petra, pokazujući im kako i kada on treba služiti. U spasiteljove odsutnosti Petar bi trebao tražiti vodstvo od duha, samostalno primiti objavu, te da tada imati vjeru i hrabrost djelovati. Usredotočen na svoje ovce, spasitelj je želio da Petar čini ono što bi činio da je on tamo. Zatražio od Petra da postane pastir. U travnju nam je predsjednik Russell Nelson upitio sličan poziv na nas na sveti način da hranimo ovce našeg oca, te da to činimo kroz posluživanje. Da bismo učinkovito prihvatili ovaj poziv, moramo razviti pastirevo srce i razumjeti potrebe Gospodinovih ovaca. Dakle, kako postajemo pastirima kakvima nas Gospodin treba da postanemo? Kao i sa svim pitanjima, možemo se ugledati na spasitelja Isusa Krista, dobrog pastira. Spasiteljove ovce bile su znane i prebrojanje. Na njima se bdjelo, bile su otkupljene u ovčinjaku Božijem. Dok nastavimo slijediti spasiteljev primjer, prvo moramo znati i prebrojati njegove ovce. Dodijeljeni su nam određeni pojedinci i obitelj da skrbimo na njih, tako da bismo sigurni da je cijelo Gospodinovo stado uračunato i nitko nije zaboravljen. Preboravanje zapravo nije stvar brojeva, već toga da smo sigurni da svaka osoba osjeća ljubav spasitelja kroz nekoga tko služi za njega. Na takav način svi mogu prepoznati da su poznati brižnom ocu na nebu. Nedavno sam susrela djevojku koja je dodjeljena posluživati sestri gotovo 5 puta starije od nje. Zajedno su otkrile zajedničku ljubav prema glazbi. Kad ta djevojka dolazi u posjed, one zajedno pjevaju i razmenjuju omiljene pjesme. One kuju prijateljstvo koje blagosljiva živote njih obje. Nadam se da će vas oni kojima poslužujete vidjeti kao prijatelja i shvatiti da u vama imaju zaštitnika i osobu od povjerenja, netko koji je svjestan njihovih okolnosti i podržava ih u njihovim nadama i težnjama. Nedavno su me zaslužili da poslužim sestri koja ni ja ni moja suradnica nismo znale dobro. Dok sam se savjetovala sa Jess, svojom 16-godišnjom poslužiteljskom suradnicom, ona je mudro predložila. Trebamo je upoznati. Pa odmah smo odlučili da su potrebni selfie i tekst kojim ćemo se predstaviti. Držala sam mobitel, a Jess je pritisnula gumb da bismo snimili fotografiju. Naša prva prilika za posluživanje bila je suradnički trud. Tijekom svog prvog posjeta upitali smo svoju sestru imali nešto što bismo u njeno ime mogli uključiti u naše molitve. Ispričala je o osobnom izazovu i rekla da će se radovati našim molitvama. Njezine su iskrenost i povjerenje donijeli trenutnu sponu ljubav. Kakve li povlasti se prisjeti se nje u našim mojim dnevnim molitvama? Dok se molite, osjećit ćete ljubav Isusa Krista za kojima poslužujete. Podijelite tu ljubav s njima. Ima li boljeg načina za nahraniti njegove ovce od onoga da im se pomogne osjetiti njegovu ljubav kroz vas? Drugi način na koji možemo razviti srce pastira je paziti na njegove ovce. Kao članovi crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana, organizirali smo, možemo premjestiti, namjestiti, popraviti i ponovo izgraditi gotovo bilo što. Brzo smo djelovati u potrebi pružajući ruku pomoći ili pladanj s keksima. No može li više? Znaju li naše ovce da pazimo na njih s ljubavlju i da ćemo djelovati kako bismo mogli, pomogli? U Mateju čitamo: dođite blagoslovljeni oca mog i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno. Jer bijah gladan i dadote mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah putnik i primiste me. Tada će mu reći pravednici: gospodine, kad te vidje smo gladna pa ti donesemo jesti ili žena pa ti dado smo piti. Kad li ste vidje smo kao putnika i primismo te. Braćo i sestre, ključna riječ je vidje smo. Pravednici su vidjeli one u potrebi zato što su bdjeli i opažali. I možemo biti i budno oko koje će pomoći i utješiti, veseliti se i maštati. I dok djelujemo, možemo biti sigurni u obećanje u Mateju: meni ste učinili koliko ste učinili jednom od ove od moje najmanje braće. Prijatelj, nazvaćemo ga John, ispričao je što se može dogoditi kad uočimo tuđu, ne tako vidljivu potrebu. Sestra u mom odjelu pokušala je počiniti samoubojstvo. Nakon 2 mjeseca otkrio sam da nitko u mojem zboru nije prišao njezinom suprugu i obratio mu se u vezi tog traumatičnog iskustva. Nažalost, nisam ni ja djelovao. Naposljetku pozvao sam supruga na ručak. Bio je sramežljiv čovjek, često suzdržan. Ali ipak kad sam rekao: vaša je supruga pokušala učiniti samoubojstvo. Zaista vam je to bilo preteško. Želite li razgovarati o tome? Bez skrivanja je jecao. Imali smo nježan, intiman razgovor te razvili neobičnu bliskost i povjerenje unutar minuta. John je dodao: mislim da imamo sklonost samo donijeti kolače umjesto da se dosjetimo kako će ući u taj trenutak s iskrenošću i ljubavlju. Naše ovce mogu biti u boli, izgubljene ili čak mogu voljno odlutati kao njihov pastir. Mi možemo biti prema prvima koji će vidjeti njihovu potrebnu. Možemo ih slušati i voljeti bez osude, te im ponuditi nadu i pomoć uz mudro vodstvo Duha Svetoga. Sestre i braćo, svijet je ispunjen nadom i radošću zbog nadahnutih dijela ljubaznosti koja činite. Dok tražite Gospodinove upute kako prenijeti njegovu ljubav i vidjeti potrebe onih kojima poslužujete, vaše će oči biti otvorene. Vaše sveto zaduženje posluživanja daje vam božansko pravo nadahnuće. To nadahnuće možete tražiti s pouzdanjem. Treće, želimo da naše ovce budu okupljene u ovčinjaku Božjem. Da bismo tako učinili, moramo uzeti u obzir gdje su na putu saveza i biti spremni hodati s njima na njihovom putovanju vjere. Naša je sveta povlastica upoznati njihova srca i usmjeriti ih njihovom spasitelju. Sestra Josefini z Fidžija imala je poteškoća vidjeti svoje kretanje prema naprijed na putu saveza doslovno. Njezina je prijateljica uočila da se Josefini mučila vidjeti sveta pisma dovoljno dobra da bi ih čitala. Pribavila je Josefini nove naočale za čitanje i donijela jarko žutu olovku za podcrtavanje svakog spominjanja Isusa Krista u Mormonovoj knjizi. Ono što je počelo kao jednostavna želja za posluživanje i pomoć oko poučavanja svetih pisama, imalo je konačni Josefini posjet hramu. Prvi put u 28 godina od kako se krstila. Bile naše novce slažne ili slabe, radosne ili u boli, moramo se pobrinuti da niko ne hoda sam. Možemo ih voljeti gdje god bili duhovno i ponuditi im podršku, ohrabrenje za sljedeći korak naprijed. Dok se molimo i nastojimo razumjeti njihova srca, svjedočim da će nas nebeski Otac usmjeriti i njegov će duh ići sa nama. Imamo priliku da postanemo anđeli oko njih dok on ide pred njim, pred njihovim licem. Da pasemo njegove ovce, Isus nas poziva da pasemo njegove ovce kao on. Poziva nas da postanemo ovčari svakoj naciji, svakoj državi, a da, predsjedniče, ukoliko mi volimo i trebamo njemačkog ovčara. I on želi da mladi se sudruže u tom cilju. Naši mladi mogu biti neki od naših najsnažnijih pastira. Oni su, kao što je predsjednik Russell Nelson rekao, među najboljima koje je Gospodin ikada poslao na ovaj svijet. Oni su plemeniti duhovi, naši najvrsniji studionici koji slijede spasitelja. Možete li zamisliti snagu koju će takvi pastiri donijeti dok se brinu za njegove ovce? Poslužujući s njima rame uz rame, s ovim mladima vidimo čuda. Djevojke i mladići, trebamo vas. Ako nemate poslužiteljsko zaduženje, razgovarajte sa svojom predsjednicom potpornog društva ili svojim predsjednikom zbora starješina. Oni će se radovati u vašoj spremnosti da osigurate da su njegove ovce poznate i prebrojane, da se bdije na njima, te da su otkupljene u ovčinjaku Božijem. Kad dođe dan, kad ćemo kleknuti pred noge svojeg voljenog spasitelja, brinuši se za njegovo stado, molim se da možemo odgovoriti kao što je Petar odgovorio. Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim. Ove su tvoje ovce voljene. One su na sigurnom i one su doma. U ime Isusa Krista, amen.
Prvo travanja, svi smo se sjetili, kad predsjednik Russell Nelson predstavio je koncept posluživanja kao jedan način da održavamo velike zapovjedi, da ljubimo Boga jedni druge. Nastavite dobro djelo. Koje se uđe počeli uslednog našeg proroka po ovom pitanju i nemojte čekati mnoge dodatne upute. Zvajmo sve vas što ste to podijelili i sledili. Jednostavno skočite u bazen i plivati prema onima u potrebi. Nemojte biti imobilizirani pitajući se trebate li plivati leđno ili seći. Ako sledimo temeljne načela koje su podučene, ostanemo u skladu sa svećeničkim ključevima i tražimo Svetog Duha da nas vodi. Ne možemo podbaciti. Hvala, sestra Corin. Ovo jutro želim govoriti o još osobnijem gledišnju posluživanja koje nije prema zaduženju, ne uključuje dogovorene intervjue i nema liniju izvešćivanja osim prema nebesima. Dozvolite mi da iznesem jedan jednostavan primjer. Grant Morrell Bowen bio je radišan, predan suprug i otac koji je poput mnogi koji su živjeli od zemlje. Ima gospodarski pad kada je mjesni prinos krumpira bio slab. On i njegova žena Norma prekvatili su drugi posao. Na posljedku se preselili u drugi grad i počeli svoj uspon natrag prema ekonomskog stabilnosti. Međutim, u užasnom nestretnom incidentu, brat Bowen bio je duboko provrijeđen kada je tijekom intervjua za hramsku poproruku biskup bio skeptičan vezano mu uz Merlovu izjavu da je platinel pune desetine. Ne znam tko je od te dvojice muškaraca imao je točnije činjenice toga dana, ali znam da je sestra Bowen s tog intervjua izašla sa obnovljenom hramskom preporukom, dok je brat Bowen izašao sa ljutnjom koji ga je udaljila od crkve na 15 godina. Bez obzira tko je bio upravo vezano uz desetinu, očito su Morel i biskup zaboravili spasiteljev nalog. Brzo se prijateljski nagodi sa protivnikom. I Pavlov savjet, neka sunce ne zađe nad vašom sržbom. Činjenica je da se nisu nagodili, a da sunce jest zalazilo nad gnjev brata Bowena prvom danima, zatim tjedanama, zatim godinama. Dokazujući zaključak jednog od najmudrijih drevnih Rimljana, koji je rekao, sržba, ako se ne obluzda, često je destruktivnija od uvrede koje ju je prouzročila. No čudo izmirenja uvijek nam je dostupno. A iz ljubavi za njegovu obitelj i crkvu, za koju je znao da je istinita, Morel Bowen vratio se u crkvenu aktivnost. Dopustite mi da vam kratko ispričam kako se to dogodilo. Sin brata Bowena, Brad, naš je dobar prijatelj i posvećeni član sam desetorice područja koje služi u Južnom Idahu. Prvi imao 11 godina u vrijeme tog incidenta i 15 je godina promatrao pad vjerske predanosti svog oca kao svjedok užasni šetve gdje su ljutnja i nerazumijevanje bili posijani. Nešto je trebalo učiniti. Stoga, kako se približivao blagdan dan zahvalnosti 1977. godine, Brad, tada 26-godišnji student svjećilišta Brigham Youngena, njegova žena Valerija i malani sin Mick, išli su u studentsku vjeruziju automobila i usprskos lošem vremenu odvezli se u Billings, Montana. Čak i nesudar se snježnim zidom pored zapadnog Yellowstone nije mogao zadržati ovu trojku od posluživanju bratu Bowenu starijem. Po dolasku brati njegove sestra Pam zatražili su privatni trenutak sa svojim ocem. Bio si predivan otac, započeo je emotivno Brad, i uvijek smo znali koliko nas voliš. No, nešto je nevalja, i to već dugo vremena. Zbog toga što si ti bio povrijeđen jednom, ova cijela obitelj povrijeđena je godinama. Mi smo slomljeni, a ti si jedini koji nas može povratiti, popraviti. Molimo te, nakon ovog vremena, možeš li pronaći u svom srcu način da odložiš taj nesretni incident sa biskupom i ponovno vodiš ovu obitelj u evanđelju kao što si ti nekoć činio. Bila je mrtva tišina. Tada je brat Bowen pogledao to dvoje koje su bile kosti kostiju njegovi i tijelo njegova i vrlo tiho rekao, da. Da, hoću. Ušićeni, ali zatečeni neočekivanim odgovorom. Brad Bowen i njegova obitelj pomatrali su svojeg supruga i oca kako ide svom sadašnjem biskupu u duhu izmirenja kako bi ispravio stvari u svom životu. U savršenstvom odgovoru na ovaj odvažni, ali potpuno neočekivani postijat biskup, koji je uputio ponovljeni pozivi bratu Bowenu da se vrati natrag, otkrilo je svojim rukama Morela i držao ga. Držao ga u dugom, dugom zagrljaju. Za svega nekoliko tjedana, brat Bowen bio je potpuno uključen u crkvenu aktivnost i učinio se dostojnim da se vrati u hram. Brzo je prihvatio poziv predsjedavati malanim ogrankom sa postečkoćama od 25 članova i razvio ga u napredu zajednicu od više od 100 članova. Sve to dogodilo se prije gotovo pola stoljeća, a rezultat poslužiteljske molbe sina i kćeri njihovom ocu i voljnosti njihovog oca poze da oprosti i krene naprijed usprškos nesavršenosti. Drugi donijeli su blagoslovi koje i danas dolazi obitelji Bowen. Braćo i sestre, Isus je zatražio da živimo zajedno u ljubavi. Bez prepepiranju među vama. Onaj ko ima duha sukobljavanja nije od mene. Upozorio je Nefecije. Doista u velikoj mjeri naš odnos sa Kristom bit će određen ili barom dirnut našim odnosom prema drugima. Zaželite li doći ka meni, rekao je, i sjetiti se da vaš brat ima nešto protiv vas. Idi ka bratu svojemu i najprije se izmiri se s njim. I tada dođi ka meni cjelovitom namjerom srca. Ja ću te primiti. Zasigurno bi svatko od nas mogao citirati bezkrajan niz starih ožiljaka, patnje i bolnih uspomena, koje i u ovom trenutku još uvijek nagrizaju mir u nečinjem srcu, obitelj ili susjedstvo. Bez obzira jesmo li prouzročili tu bol ili to je primili, te rane trebaju biti zacijeljeni, kako bi život mogao biti nagrađen onako kako je to Bog zamislio. Put rane u vašem hladnjaku koji vaši unuci pažljivo provjeraju umjesto vas. Te stare uvrede odavno su prošle svoj rok trajanja. Molimo vas, nemojte im više davati dragocijeni prostor u vašoj duši. Kao što je Prospero rekao žalosno Alonso u Olji, ne teretimo svoje duše jadom što minuo je. Opraštajte, pa će vam biti oprošteno. Krist je poručio u povijedaj na gori. A u naše doba ja, Gospoda, oprostit ću komu hoću oprostiti. Od vas se traži da oprostite svima ljudima. Međutim, važno je za svakog od vas koji živite u stvarnoj agoniji da obratite pažnju na ono što nije rekao. On nije rekao, nije vam dozvoljeno osjetiti iskrenu bol ili stvarnu patnju zbog razvraćujućih iskustava koje ste imali zbog tuđe ruke. Niti je rekao, kako biste potpuno oprostili, morate ući u tokišćan odnos ili se vratiti uz pačeno, destruktivno okruženje. No, unatoč i najjužnanim uvredama koje se mogu dogoditi, mi možemo izići iznad bole jedino kada položimo svoje stope na put pravog iscijeljanja. Taj put je put oprosta kojim je kročio Isus iz Nazareta, koji poziva svakog od nas, dođi i slijedi mi. u takvom pozivu da budemo njegovi učenici i pokušamo učiniti kako je on činio. Isus nas traži da budemo oruđa njegove milosti, da vršimo poslančku službu u ime Krista, u službu pomirenja. Kako je Pavel to opisao Korinčanima? Izjelitelj svake rane. On koji ispravlja svaku pogrešku. Traži od nas da radimo sa njime sa stražujućijem zaduženju stvaranja mira u svijetu koji ga neće naći na jedan drugi način. Kako je Phillips Brooks napisao? Vi, koji dozvoljavate da se jadne nesporazumi nastavljaju iz godine u godinu, sa namjerom da ih jednog dana razvišće ste, vi koji održavate bjedne zavade živima, jer se ne možete donijeti odluku da je sada dan žrtovanja vašeg ponosa i da to riješite. Vi koji nadmureno prolazite pored ljudi na ulici, ne razgovarajući sa njima iz nekog besmislnog inata. Vi koji dopuštate da ne činje srce žude za riječu zahvalnosti ili se usjećanja koje mislite uputiti jednog dana, podiđete odmah i učinite ono što možda nikada više nećete imati priliku učiniti. Moje ljubljena braća i sestre, svjedočim da je opraštanje i odbacivanje uvreda starih ili novih u središću veličanstvenog pomirenja Isusa Krista. Svjedočim da na posljedku takvo duhovno iscijeljanje može doći jedino od našeg božanskog obitelja koji juriša da nam pomogne sa zdravljem u zrakama. Zahvaljujemo njemu i našem nebeskom ocu koji ga je poslao da obnova i ponovno rođenje, budućnost oslobođenja od starih patnji i prošlih pogreška, ne samo da su mogući, već su kupljeni i plaćeni mučeničkom cijenom kroz simbol krivi jagancija koje ju je prolio. Sa apostolskom vlašću koje mi je udjelio spasitelja svijeta, svjedočim o spokoju duši koji će iz mirenje sa Bogom i jednih sa drugim donijeti ako smo dovoljno krotki i odvažni da tome težimo. Prestanite se sukobavljati jedni sa drugima. Ako znate za staru povredu, povratite je. Brinite jedni za druge u ljubavi. Moji ljubljeni prijatelji, u našoj zajedničkoj službi pomirenja, tražim vas da budete mirotvorci. Upućenjem ovaj apel u ime knjeza Mironsnog. Koji zna sve o tome što znači biti izranjen kod prijatelja, ali koji je i dalje ponašao snagu da oprosti i zaboravi i iscijeli. I to se molim u ime Isusa Krista. Amen.
The congregation will.
Kongregacija će sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme o hvala na proroku Bože. Nakon pjevanja ćemo starješinu Shane M. Bowen i 70 torice. Nakon njega slijedi starješina Neil L. Anderson iz zbora 12 torice apostola.
This is the 188th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Brothers and sisters, my uncle Morel comes from a family.
Braćo i sestre, moj tetak Morel dolazi iz obitelji sedmoro djece. On je uvijek bio moj omiljeni. On je uvijek bio dobar primjer. I radujem se danu kad ću ga opet vidjeti. Mnogi se ljudi danas pitaju o stvarnosti Boga i o našem odnosu s njim. Mnogi znaju malo ili ništa o njegovom velebnom naumu sreće. Prije više od 30 godina predsjednik Ezra Taft Benson primijetio je da većina svijeta danas odbacuje božanstvenost spasitelja. Oni dovode u pitanje njegovo čudesno rođenje, njegov savršen život te stvarnost njegovog slavnog uskrsnuća. U naše doba pitanja nisu usredotočena samo na našeg spasitelja, već i na njegovu crkvu, crkvu Isusa Krista, sveca posljednjih dana, koja je obnovljena kroz proroka Josefa Smitha. Ta pitanja često se usredotočuju na povijest, naučavanja ili običaj u spasiteljovoj crkvi. Iz priručnika propovjerimo evanđelje čitamo. Upamtite da naše razumijevanje nebeskog oca i njegovog nauma sreće dolazi od suvremenih proroka Josefa Smitha i njegovih sljedbenika koji su primili izravnu objavu od Boga. Stoga, prvo pitanje na koje pripravnik treba odgovoriti je da li je Josef Smith bio prorok. A on ili ona može odgovoriti na to pitanje čitajući i moleći se o Mormonovoj knjizi. Svjedočanstvo o božanskom pozivu proroka Josefa Smitha osnažno je molitvenim proučavanjem Mormonove knjige, još jednog svjedočanstva o Isusu Kristu. Djelovao sam na Moronijev poziv da upitate Boga vječnog oca u ime Kristovo da znam o istinitosti Mormonove knjige. Svjedočim da znam da je istinita. To mi je znanje došlo kao što može i vama moću Duha Svetoga. Uvod u Mormonovu knjigu navodi: oni koji steknu ovo svjedočanstvo od Boga po svetom i duhu, također će spoznati istom moću da je Isus Krist spasitelj svijeta, da je Joseph Smith njegov objavitelj i prorok u ovim posljednjim danima, te da je crkva Isusa Krista sveta s posljednjih dana, gospodnje kraljevstvo, još jednom uspostavljeno na zemlji u pripremi za drugi dolazak Mesije. Kao mladi misionar koji je išao u Čile, naučio sam snažnu lekciju o obraćeničkoj moći Mormonove knjige. Muškarac zvaću ga Gonzales godinama je služio na istaknutom položaju u svojoj crkvi. Imao je opsežnu vjersku izobrazbu, uključujući diplomu iz teologije. Bio je prilično ponosan na svoje stručno poznavanje Biblije. Bilo nam je očito da je bio vjerski učenjak. Bio je vrlo svestan misionara svetaca posljednjih dana, dok su obavljali svoje dijelo u njegovom gradu Lima u Peru. Od uvijek ih je želio upoznati, kako bi ih mogao poručavati o Bibliji. Jednog dana, gotovo kao dar s neba, bar je tako mislio, dvojica misionara zaustavili su ga na ulici i upitali mogu li doći u njegov dom i podijeliti sveta pisma s njime. Bilo mu je to ostvarenje snova, njegove molitve bile su uslišane. Na kraju krajeva moći će izvesti ove zavedene mladiće na pravi put. Rekao im je da bi ga oduševilo kada bi došli u njegov dom razgovarati o svetim pismima. Jedva je čekao taj dogovor. Bio je spreman koristiti Bibliju kako osporio njihova vjerovanja. Bio je uvjeren da će Biblija jasno i izražajno istaknuti pogrešku njihovih puteva. Dogovorena večer je došla, a misionari su pokucali na njegova vrata. On je bio ushićen. Njegov je trenutak napokon došao. Otvorio je svoje vrata i pozvao misionare u svoj dom. Jedan od misionara predao mu je plavu knjigu i iznio svjedočanstvo da je strašno znao da, da knjiga sadrži riječ Božju. Drugi je misionar nadodao svoje snažno svjedočanstvo o knjizi, svjedočeći da je preveo suvremeni prorok Božji imenom Joseph Smith i da je poručavala o Kristu. Misionari su se ispričali i otišli iz njegovog doma. Gonzales je bio je vrlo razočaran. No, otvorio je knjigu i počeo listati kroz njezine stranice. Pročitao je prvu stranicu, čitao je stranicu za stranicom i nije se zaustavio do kasnijeg poslije podneva sljedećeg dana. Pročitao je cijelu knjigu i znao je da je istinita. Znao je što je trebao učiniti. Pozvao je misionare, primio lekcije i odrekao se života koje je poznavao kako bi postao član crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Taj dobri čovjek bio je moj učitelj u centru za uku misionara u Provu, Utah. Obraćenička priča brata Gonzalesa i moć Mormonove knjige ostavila je snažan dojam na mene. Kad sam došao u Čile, moj predsjednik misije, predsjednik Glade, pozvao nas je da svaki tjedan čitamo svjedočanstvo proroka Josefa Smitha zapisano u knjizi Joseph Smith povijest. Poručio nas je da će svjedočanstvo o prvom viđenju imati izravnu vezu s našim vlastitim svjedočanstvom o evanđelju i našem svjedočanstvu o Mormonovoj knjizi. Ozbiljno sam prihvatio taj poziv. Čitao sam zapis o prvom viđenju. Čitao sam Mormonovu knjigu. Molio sam kako je uputio Moroni i pitao Boga vječnoga oca u ime Kristovo, je li Mormonova knjiga istinita? Svjedočim danas da ja znam da je Mormonova knjiga, kako je to Joseph Smith rekao, najtočnija od svih knjiga na zemlji, te zaglavni kamen naše religije, da će čovjek doći bliže Bogu pridržavajući se njezinih pouka nego bilo koje druge knjige. Prorok Joseph Smith također je izjavio oduzmite Mormonovu knjigu i objave i gdje je naša religija, nemamo je. Kako bolje razumijemo tko smo i svrhe Mormonove knjige, naše se obraćenje produbljuje i postaje sigurnije. Mi smo snažni u našoj predanosti da održavamo saveze koje smo sklopili s Bogom. Načelna je svrha Mormonove knjige sabrati raštrkani Izrael. To sabiranje daje svoj Božoj djeci priliku da dođu na put saveza, te se poštivanjem tih saveza vrate natrag na zočnost očevu. Dok poručavamo pokajanje i krstimo obraćenike, mi sabiramo raštrkani Izrael. Mormonova knjiga sadrži 108 referenci za dom Izraelov. Na početku Mormonove knjige Nefi je poručio, jer punina je nakane moje da uvjerim ljude da dođu Bogu Abrahamovu i Bogu Izakovu i Bogu Jakovljevu te budu spašeni. Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev je Isus Krist, Bog Starog Zavjeta. Mi smo spašeni kako dolazimo Kristu kroz življenje Evanđelja. Nefi je kasnije napisao, da, što više i otac moj govoraše mnogo o poganima i također o domu Izraelovu, da će oni biti uspoređeni s maslinom, čije će grane biti odlomljene i biti raspršeni po svemu licu zemaljskom. I nakon što dom Izraelov bude raspršen, bit će sabrani ponovno. Ili ukratko, nakon što pogani prime puninu evanđelja, naravne grane masline ili ostaci doma Izraelova, bit će pricijepljeni. To jest, doći će do spoznaje o pravome Mesiji, Gospodu svomu i Otkupitelju svomu. Na isti način, na kraju Mormonove knjige, prorok Moroni podsjeća nas na naše saveze, govoreći da ne budeš više izmiješana sa drugima, tako da se savezi vječnoga Oca koje on sklopi s tobom od dome Izraelov ispune. Što su savezi vječnoga Oca u kojima govori Moroni? U knjizi Abrahamovoj čitamo, ime je moje Jahve, ja poznajem svršetak od začetka, dakle, ruka će moja biti nad tobom. I učinit ću od tebe velik narod, blagoslovit ću te preko svake mjere i učiniti u ime tvoje veliki među svim narodima i ti ćeš biti blagoslov potomstvu svojemu nakon sebe, te će oni u rukama svojim odnijeti to službeništvo i svećeništvo svim narodima. Predsjednik Russell Nelson poručio je u nedavnom globalnom prijenosu da ovo zasigurno jesu posljednji dani i Gospodin ubrzava svoje dijelo sabiranje Izraela. To sabiranje je najvažnija stvar koja se događa na zemlji danas. Ništa drugo nije usporedivo u golemosti, ništa drugo nije usporedivo u važnosti, ništa drugo nije usporedivo u veličanstvenosti. Odaberi li to, želite li to, možete biti njegov velik dio. Možete biti veliki dio nečega velikog, nečega sjajnog, nečega veličanstvenog. Kada govorimo o sabiranju, jednostavno govorimo o sljedećoj temeljnoj istini. Svako dijete našeg nebeskog Oca s obje strane vela zaslužuje čuti poruku o obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Oni odlučuju za sebe, žele li znati više. To je ono što mi činimo kao članovi Crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Nastojimo dovesti svijet do razumijevanja evanđelja Isusa Krista i obraćenja na to evanđelje. Mi smo sabirači posljednjih dana. Naša je misija jasna. Braćo i sestre, budimo poznati kao oni koji su primili Moronijevo obećanje k srcu, molili se i primili odgovor da znamo da je Mormonova knjiga istinita, a zatim dijelili to znanje s drugima u riječi i još važnije u dijelu. Mormonova knjiga sadrži puno evanđelja Isusa Krista. Ona nas vodi ka savezima očevim koji će nam, ako ih održavamo, osigurati njegov najveći dar, vječni život. Mormonova knjiga je ključni kamen obraćenja svih sinova i kćeri nebeskog Oca. Ponovno citiram predsjednika Nelsona. Dok svakodnevno čitate iz Mormonove knjige, spoznat ćete nauk sabiranja, istine o Isusu Kristu, njegovom pomirenju i punini njegovog evanđelja koje se ne nalaze u Bibliji. Mormonova knjiga je u srži sabiranja Izraela. Zapravo, da nije Mormonove knjige, obećano sabiranje Izraela ne bi se dogodilo. Dozvolite mi da zaključim sa spasiteljevim riječima dok je poručavao Nefice o obećanim blagoslovima. I gle, vi ste djeca proroka i vi ste od doma Izraelova, a vi ste od saveza koji otac sklopi s ocima vašim, govoreći Abrahamu, i u potomstvu će tvojemu sva plamena zemaljska biti blagoslovljena. Svjedočim da smo mi sinovi i kćeri Boga, sjeme Abrahamovo, dom Izraelov. Mi sabiramo Izrael po posljednji put i činimo to s Mormonovom knjigom. Knjigom koja je zajedno sa Duha Gospodnjim jedno od najsnažnijih oruđa obraćenja. Nas vodi prorok Božji, predsjednik Russell M. Nelson, koji upravlja sabiranjem Izraela u naše dane. Mormonova knjiga je istinita. Promijenila je moj život. Dajem obećanje, kao što su to učinili Moroni i mnogi proroci kroz povijest, da može promijeniti i vas, vaš, u ime Isusa Krista. Amen.
On March 22.
Dana 22. ožujka 2016. neposredno prije 8 sati ujutro dvije terorističke bombe eksplodiraju se u zračnoj luci u Brusselsu. Starješina Richard Norby, starješina Mason Wells i starješina Joseph Enfi odveli su sestru Fanny Klein u zračnu luku na let na njezinu misiju Cleveland, Ohio. 32 ljudi izgubljaju život i svi su misionari bili ozlijeđeni. Najozbiljnije ozlijeđen bio je starješina Richard Norby, star 66 godina, koji je služio sa svojom ženom, sestrom Pam Norby. Starješina Norby sjetio se tog trenutka. Odmah sam znao što se dogodilo. Pokušao sam pobjeći u sigurnost, ali odmah sam pao. Mogao sam vidjeti da mi je lijeva noga teško ozlijeđena. Uočio sam kako mi crna čađa, gotovo poput paukove meže, pade s obje ruke. Blago sam povukao po tome, ali shvatio sam da to nije čađa, već je moja koža koja je bila opečena. Moja bijela košulja postala je crvena zbog ozljede na mojim leđima. Kada je savjest o onome što se upravo dogodilo ispunila moj um, imao sam jako snažnu misao da spasitelj zna gdje sam, što se upravo dogodilo i što sam doživljavao u tom trenutku. Teški su dani bili pred Richardom Norbyjem i njegovom ženom Pam. Bio je stavljen u induciranu komu, nakon čega su uslijedile operacije, infekcija i velika neizvjesnost. Richard Norby je preživio, ali njegov život nikad neće biti isti. 2,5 godine kasnije njegove rane se još zacijeljuju. Proteza zamjenjuje dio njegove noge koji nedostaje. Svaki je korak drugačiji prije nego tog trenutka u zračnoj luci u Brusselsu. Zašto bi se ovo dogodilo Richardu i Pam Norby? Oni su bili odani svojim savezima. Služili su prethodnu misiju u obali Bjelokosti i odgojili su predivnu obitelj. Netko bi razumljivo mogao reći, to nije pošteno. Baš nije ispravno. Oni su davali svoje živote za evanđelje Isusa Krista. Kako se ovo moglo dogoditi? Iako će se detalji razlikovati, tragedije, neočekovani testovi i iskušenja, i fizički i duhovni, dolaze svima nama, jer je to smrtnost. Dok sam jutros razmišljao o govornicama samo na ovom zasjedanju sabora, shvatio sam da su od dvoje njih djeca ili i troje od njih unuci neočekivano vratili u njihov nebeski dom. Nitko nije bio pošteđen bolesti i tuge. A baš ovog tjedna, anđel na zemlji, kojeg svi volimo, sestra Barbara Ballard, prošla je kroz veo. Predsjedniče Ballard, nikad nećemo zaboraviti jutrošnje svjedočanstvo. Mi tražimo sreću, mi žuđimo za mirom. Mi se nadamo ljubavi, a Gospodin nas obasipa čudesnim obiljem blagoslova. Ali pomiješana s radošću i srećom, jedna je stvar sigurna. Biti će trenutaka, sati, dana, ponekad godina, kada će se vaša duša biti ranjena. Sveta pisma podučavaju da ćemo okusiti gorko i slatko i da će postojati oprečnosti u svemu. Isus je rekao, vaš otac čini da njegovo sunce izlazi na zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. Rane duše nisu jedinstvene za bogate ili siromašne, za jednu kulturu, jednu naciju ili jedan naraštaj. One dolaze svima i dio su učenja koje primamo iz ovog smrtnog iskustva. Moja je poruka danas posebno za one koji obdržavaju zapovjedi Božje, koji obdržavaju svoje obećanja Bogu i koji su poput Norbijevih ili drugih muškaraca, žena i djece u ovoj globalnoj publici, suočeni s iskušenjima i izazovima koji su neočekivani i bolni. Naše rane mogu doći iz prirodnih katastrofa ili nesretnih slučajeva. Mogu doći od nevjernog muža ili žene, okrećući život naopačke za pravednog supružnika i djecu. Rane mogu doći iz tame i sumornosti depresije, od nepreviđene bolesti, od patnje ili prerane smrti nekoga koga volimo, tuge zbog člana obitelji koji odbacuje svoju vjeru, usamljenosti kada okolnosti ne donose vječno suputnika ili stotine drugih razočarajućih bolnih tuga što ih se ne vidje. Svi mi razumije da su teškoće dio života, ali kad dođu nama osobno, mogu nam oduzeti dah. Bez uzbunjivanja trebamo biti spremni. Apostol Petar je rekao, prestanite se čuditi, kao da vam se nešto neobično događa, požar u koji bjesni među vama da vas iskuša. Zajedno s blistavim bojama sreće i radosti, tamnije obojane niti iskušenja i tragedije duboko su upletene u tkaninu nauma našega oca. Ove borbe, iako teške, često postaju naši najveći učitelji. Kad pričamo čudesnu priču o Helamonu 2060 mladih vojnika, volimo ovaj stih. U skladu s dobrotom Božijom, a na veliku zapanjenost našu, a i na radost cijele vojske naše, ne bijaše nijedna duša među njima koja poginu. Ali rečenica se nastavlja. Niti bijaše jedna duša među njima koja ne zadobi mnogo rana. Svaki od 2060 primio je mnogo rana i svako će od nas biti ranjen u bitci života, bilo fizički, duhovno ili oboje. Nemojte nikad odustati. Koliko god rane vaše duše bile duboke, koji god njihov izvor bio, gdje god ili kad se god dogode, te koliko dugo ustraju, nije vam namijenjeno da duhovno poginete. Namijenjeno je da duhovno preživite, te da živite i rastete u svojoj vjeri i povjerenju u Boga. Bog nije stvorio naše duhove da budu neovisni o njemu. Naš gospodin i spasitelj Isus Krist, kroz nepocijenljiv dar svog pomirenja, ne samo da vas spašava od smrti i nudi nam kroz pokajanje oprost za naše grijehe, već on također stoji spreman spasiti nas od tuga i boli naših ranjenih duša. Spasitelj je naš dobar Samarijanac, poslan iscijeliti srca slomljena. On nam dolazi kad drugi prođu pored nas. Sa sućuti, on ostavlja svoj iscijelujući melem na naše rane i povezuje ih. On nas nosi. On se brine za nas. On nas moli, dođite k meni i ja ću vas iscijeliti. Isus će trpjeti boli i nevolje iskušenja svakih vrsta, da može uzeti na sebe boli i bolesti naroda svojega. Uzimajući na sebe slabosti naše s milosrđem. Dođite vi neutješni, gdje god venuli. Dođite do sjedišta milosrđa, žarko kleknite. Ovamo donesite svoja ranjena srca, ovdje izrecite svoju tjeskobu. Zemlja nema tuge koju nebo ne može iscijeliti. U trenutku ogromne patnje, gospodin je rekao proroku Josipu, sve će ti ovo pružiti iskustvo i biti će za tvoje dobro. Kako bolne rane mogu biti dobro, za naše dobro. U posudi zemaljskih iskušenja, dok smo strpljivo postojani, spasiteljeva iscijeljujuća moć donijeće vam svjetlo, razumijevanje, mir i nadu. Molite se svim svojim srcem, osnažite svoju vjeru u Isusa Krista, u njegovu stvarnost, u njegovu milost. Držite se njegovih riječi. Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. Sjetite se, pokajanje je snažan duhovni lijek. Obdržavajte zapovjede i budite dostojni tješitelja, sjećajući se da je Spasitelj obećao: neću vas ostaviti siročad, vratit ću se k vama. Mir hrama, utješanje melem ranjenoj duši. Vraćajte se u dom Gospodnji sa svojim ranjenim srcem i obiteljskim imenima što je češće moguće. Hram projecira naš kratak trenutak u smrtnosti na široki ekran vječnosti. Pogledajte unatrag, sjećajući se da ste se dokazali, da ste dokazali svoju dostojnost u svom predsmrtničkom stanju. Vi ste odvažno dijete Božje i uz njegovu pomoć možete pobijediti u bitkama ovog palog svijeta. Učinili ste to prije i možete ponovo. Gledajte naprijed. Vaše su nevolje i tuge veoma stvarne, ali neće trajati zauvijek. Vaša će tamna noć proći, jer je sin ustao sa iscjeljenjem u krilima svojim. Norbijevi su mi rekli, razočaranje ponekad dolazi u posjed, ali nikad mu nije dozvoljeno ostati. Apostol Pavao je rekao, trpimo nevolje, ali nismo u tjeskobi. Ne znamo kako bismo se okrenuli, ali ne očajavamo. Progone nas, ali nismo ostavljeni u pogibli. Obaraju nas na zemlju, ali nismo uništeni. Možda ste iscrpljeni, ali nikada nemojte odustati. Čak i s vlastitim bolnim ranama instinktivno ćete posegnuti prema drugima, vjerujući u Spasiteljevo obećanje. Tko radi mene, ko izgubi radi mene svoj život, naći će ga. Ranjeni koji njeguju rane drugih, Božji su anđeli na zemlji. Za samo nekoliko trenutaka slušat ćemo našeg voljenog proroka, predsjednika Russella M. Nelsona, čovjeka neustrašive vjere u Isusa Krista, čovjeka nade i mira, kojeg Bog voli, ali nije pošteđen rana duše. Godine 1995. njegovoj je kćeri Emily, dok je očekivala dijete, otkriven rak. Bilo je dana nade i sreće kad je njezino zdravo dijete bilo rođeno. Ali rak se vratio i njihova je voljena Emily preminula samo 2 tjedna nakon svog 37. rođendana, ostaviši svog brižnog muža i 5 mlade djece. Na općem saboru, ubrzo nakon njezine smrti, starješina Nelson se povjerio. Moje su suze tuge tekle zajedno sa željama da sam mogu učiniti više za našu kćer. Da sam imao moć uskrsnuća, bio bi u iskušenju da je vratim natrag. Ali Isus Krist obnaša te ključeve i upotrijebit će ih za Emily i za sve ljude u pravo Gospodinovo vrijeme. Prošlog mjeseca, dok je bio u posjetu svecima u Puerto Riku i sjećajući se prošlogodišnjeg razornog ugrana, predsjednik Nelson govorio je s ljubavlju i sućuti. Ovo je dio života. Zbog toga smo ovdje. Ovdje smo da bismo dobili tijelo i bili iskušani i ispitani. Neki su od tih testova fizički, neki su duhovni, a vaša su iskušenja ovdje bila fizička i duhovna. Vi niste odustali. Toliko se ponosimo vama. Vi ste vjerni sveci, izgubili mnogo, ali kroz sve to njegovali ste svoju vjeru u Gospodina Isusa Krista. Obdržavajući Božje zapovjedi, možemo pronaći radost čak i posred naših najgorih okolnosti. Moja braćo i sestre, moje obećanje vama daće vam povećanje vaše vjere u gospodina Isusa Krista donijeti dodatnu snagu i veću nadu. Za vas, pravedne, iscijelitelj naših duša će u svoje vrijeme i na svoj način iscijeliti sve vaše rane. Nikakva nepravda, progon, iskušenje, tuga, bol, patnja, rana, koliko god duboki, široki ili bolni, neće biti isključeni iz utjehe mira i trajne nade onoga čije će nam otvorene ruke i ranjeni dlanovi zaželjeti dobrodošlicu natrag u njegovu nazočnost. Tog će dana, kako apostol Ivan svjedoči, pravedni što dolaze iz velike nevolje, stajati obučeni u bijele haljine pred prestoljem Božijim. Jaganja će boraviti s njima i Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju. Taj će dan doći, tako svjedočim, u ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to those who have spoken to us.
Zahvalni smo onima koji su nam se obratili do sada i zboru Tabernakle na prekrasnoj glazbi koji su nam omogućili jutros. Zbor će nas sada počastiti pjesmom His Voice as the Sound. Nakon pjevanja imat ćemo povlasticu čuti našeg voljenog proroka, praznika Russella M. Nelsona. Nakon riječi praznika Nelsona, zbor će završiti ovaj sastanak pjesmom It is well with my soul. Završenu molitvu zatim će izreći starješina Donald L. Hallstrom i 70-orice.
Thank you, choir.
Hvala zboru. Moje ljubljena braćo i sestre, na ovaj predivan šabat radimo se zajedno u našim mnogim blagoslovima od Gospodina. Jako smo zahvalni na vašim svjedočanstvima o obnovljenom evanđelju Isusa Krista, na žrtvama koje ste podnijeli kako biste ostali na njegovom putu saveza. Te na vašoj posvećenoj službi u njegovoj crkvi. Danas se osjećam ponukam raspraviti sa vama o pitanju od velike važnosti. Prije nekoliko tjedana izdao sam izjavu o ispravku vezano za ime crkve. To sam učinio jer mi je Gospodin utisnuo u misli važnost imena koje je On odredio za svoju crkvu, i to crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kao što biste očekivali, odgovori na ovu izjavu i na izmijenjeni stilski vodič bili su različiti. Mnogi su članovi odmah ispravili ime crkve na svojim blogovima i stranicama društvenih medija. Drugi su se pitali zašto je u sve što se događa u svijetu bilo potrebno naglasiti nešto tako beznačajno. A neki su rekli da se to ne može ostvariti, onda zašto uopće pokušavati? Objasnio bih zašto nam je toliko duboko stalo do ove teme. Ali najprije bih naveo što ovo nastojanje nije. Ovo nije promjena imena. Ovo nije promjena marke. Ovo nije kozmetički zahvat. Ovo nije hir. I ovo nije beznačajno. Umjesto toga, ovo jest ispravak. Ovo jest zapovjed od Gospodina. Joseph Smith nije imenovao crkvu koja je bila obnovljena kroz njega, niti je to učinio Mormon. Bio je to sam spasitelj koji je rekao, jer tako će se crkva moja nazivati u posljednjim danima, i to crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. I još ranije, 34 godine poslije Krista, naš je uskrsli Gospodin dao sličnu uputu članovima svoje crkve kad ih je posjetio u Americi. U to je vrijeme rekao, zato ćete nazvati crkvu u ime moje. A kako to može biti crkva moja, osim ako se ne naziva u ime moje? Jer ako se crkva naziva u Mojsijevo ime, tad je to Mojsijeva crkva. Ili ako se naziva u ime čovjeka, tad je to crkva čovjekova. No ako se naziva u moje ime, tad je to moja crkva. Dakle, o imenu crkve se ne pregovara. Kada spasitelj jasno iznosi što treba biti ime njegove crkve i čak ispred svoje izjave kaže, tako će se crkva moja nazivati, on je ozbiljan. I ako dopustimo da se koriste nadimce te prihvatimo ili čak sami potičemo te nadimke, on je uvrijeđen. Što ima u imenu ili u ovom slučaju nadimku? Kad se radi o nadimcima crkve, kao crkva SPDA, mormonska crkva, ili crkva svetaca posljednjih dana, najupadljivi je propust izostanak spasiteljevog imena. Ukloniti Gospodinovo ime iz Gospodinove crkve velika je pobjeda za Sotonu. Kada odbacujemo spasiteljevo ime, mi neopadljivo zanemarujemo sve što je Isus Krist učinio za nas, čak i njegovo pomirenje. Razmotrite ovo iz njegove perspektive. Prije smrtnosti bio je Jahve, Bog Starog Zavjeta. Pod upravljanjem svog oca bio je stvoritelj ovog i drugih svjetova. Odabrao je podložiti se volji svog oca i učiniti nešto za svu Božju djecu što nitko drugi nije mogao učiniti. Milostivo sišavši na zemlju kao jedinorođenac očevu tijelu, bio je okrutno ponižen, izvrgnut ruglu, popljuvan i bičevan. U Getsemanskom vrtu naš je spasitelj uzio na sebe svaku bol, svaki grijeh i svu tjeskobu i patnju koju smo ikada iskusili, vi i ja, te svatko tko je ikada živio ili će ikada živjeti. Pod težinom tog mučnog tereta krvario je iz svake pore. Sva ova patnja bila je pojačana kad je bio okrutno razapet na križu Kalvarije. Kroz ova bolna iskustva i svoje kasnje uskrsnuće, svoje beskrajno pomirenje, omogućio je besmrtnost svima, te je otkupio svakoga od nas od učinaka grijeha, pod uvjetom našeg pokajanja. Nakon spasitajeva uskrsnuća i smrti njegovih apostola, svijet je utonuo u stoljeća tame. Tada su se 1820. godine Bog Otac i njegov Sin Isus Krist ukazali proroku Josephu Smithu kako bi započeli obnovu Gospodinove crkve. Nakon svega što je pretrpio, nakon svega što je učinio za ljudski rod, shvaćam sa dubokom žalošću da smo se nesvjesno složili da se Gospodinova obnovljena crkva naziva drugim imenima, od kojih svako briše sveto ime Isusa Krista. Svake nedjelje, kada dostojno blagujemo od sakramenta, mi ponovno dajemo sveto obećanje našem nebeskom Ocu, da smo voljni preuzeti na sebe ime njegovog Sina, Isusa Krista. Obećajemo da ćemo ga slijediti, pokajati se, obdržavati njegove zapovjedi i uvijek ga se spominjati. Kada izostavljamo njegovo ime iz njegove crkve, uklanjamo li ne smotrimo njega kao središnje usmjerenje našeg života. Uzimanje spasiteljevog imena na sebe uključuje izjavljivanje i svjedočenje drugima kroz naše postupke i naše riječi da Isus jest Krist. Bojimo li se toliko da ćemo uvrijediti nekoga tko nas naziva mormonima, da ne branimo samog spasitelja, ne zauzimamo se za njega čak i u ime kojem se njegova crkva naziva. Ako mi, kao narod i kao pojedinci, želimo imati pristup moći pomirenja Isusa Krista, da nas očisti i iscijeli, da nas osnaži i uveliča, te da nas na posljedku izvisi, moramo jasno priznati njega kao izvor te moći. Možemo započeti nazivajući njegovu crkvu imenom koje je on odredio. Za veći dio svijeta Gospodinova je crkva trenutno maskirana kao mormonska crkva. Ali mi kao članovi Gospodinove crkve znamo tko stoji na njezinom čelu, sam Isus Krist. Nažalost, mnogi koji čuju pojam mormon mogu pomisliti da štujemo mormona. Nije tako. Mi častimo i poštujemo tog velikog drevnog američkog proroka, ali mi nismo mormonovi učenici. Mi smo Gospodinovi učenici. U ranim danima obnovljene crkve, pojmovi kao mormonska crkva i mormoni često su se koristili kao epiteti, kao okrutni pojmovi, uvredljivi pojmovi, namijenjeni da izbrišu Božju ruku u obnavljanju crkve Isusa Krista u ovim posljednjim danima. Braćo i sestre, mnogo je svjetovnih argumenta protiv obnavljanja ispravnog imena crkve. Zbog digitalnog svijeta u kojem živimo, te sa optimizacijom tražilica koje pomaže svima nama gotovo trenutno pronaći informacije koje trebamo, uključujući informacije o gospodinovoj crkvi. Kritičari kažu da u ovom trenutku ispravljanje nije mudro. Drugi smatraju da pošto smo toliko široko poznati kao mormoni i kao mormonska crkva, trebamo izvući što možemo iz toga. Kad bi ovo bila rasprava o davanju naziva organizaciji koju je čovjek stvorio, ti bi argumenti mogli prevladati. Ali u ovom ključnom pitanju mi gledamo prema onome čija je ova crkva i priznajemo da gospodinovi putovi nisu niti će ikada biti čovjekovi putovi. Budemo li strpljivi i učinimo li dobro svoj dio? Gospodin će nas voditi kroz ovaj važan zadatak. Na posljedku, mi znamo da gospodin pomaže onima koji nastoje činiti njegovu volju, kao što je pomogao Nefiju ostvariti zadatak izgradnje lađe za prelazak mora. Treba ćemo biti uljudni i strpljivi u našim nastojanjima da ispravimo ove greške. Odgovorni će mediji biti dobro namjerni u odgovaranju na naš zahtjev. Na prijašnjem je općem saboru starješina Benjamin D. Oyos govorio o takvom događaju. On je rekao, prije nekoliko godina dok sam služio u uredu za odnose sa javnošću crkve u Meksiku, suradnik i ja bili smo pozvani sudjelovati u radijskoj emisiji. Jedan od redatelja programa nas je upitao, zašto crkva ima tako dugo ime? Moj suradnik i ja smo se nasmiješili na tako veličanstveno pitanje i zatim objasnili da ime crkve nije odabrao čovjek, da ga je spasitelj. Redatelj programa odmah je i sa poštovanjem odgovorio, tako ćemo ga ponavljati sa velikim zadovoljstvom. Kraj citata. To izvještaj daje uzorak. Jedan po jedan, naši će se najveći napori kao pojedinaca tražiti kako bismo ispravili greške koje su se uvukli tijekom godina. Ostatak svijeta može ili ne mora slijediti naše vodstvo nazivajući nas ispravnim imenom. Ali neiskreno je da budemo frustrirani kada većina svijeta naziva crkvu i njezine članove krivim imenima, a mi činimo isto. Naš je izmijenjeni stilski vodič koristan. On navodi. Poželjno je navesti puni naziv crkve kada ju se prvi put spominje. Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Kada je potrebna skraćena druga referenca, poželjni su izrazi crkva ili crkva Isusa Krista. Naziv obnovljena crkva Isusa Krista također je točan i potiče se njegovo korištenje. Ako vas netko pita jeste li mormon, možete odgovoriti. Ako pitate jesam li član crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, da, jesam. Ako netko pita, jeste li svetac posljednjih dana, možete odgovoriti, da, jesam, vjerujem u Isusa Krista i član sam njegove obnovljene crkve. Moje drago braćo i sestre, obećavam vam da će damo li sve od sebe da obnovimo ispravno ime gospodinove crkve. Onaj čija je ova crkva, izliti svoju moć i blagoslove na glave svetaca posljednjih dana, kakve nikada nismo vidjeli. Imat ćemo znanje i moć Božju da nam pomognu donijeti blagoslove obnovljenog evanđelja Isusa Krista svakom narodu, plemenu, jeziku i puku i pripremiti svijet za drugi dolazak gospodina. Dakle, što ima u imenu? Kad se radi o imenu Gospodinove crkve, odgovor je sve. Isus Krist nas je uputio da zovemo crkvu njegovim imenom, jer je to njegova crkva ispunjena njegovom moću. Znam da Bog živi. Isus jest Krist. On vodi svoju crkvu danas. O tome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
My soul rose. Our Father in heaven.
Náš starý nebeský Otče, skupili sme ovom jutro a priateli i členovi Cerkvi Isusa Krista Svetáca posledek dána. Zachválni sme za proroku, koji nás vodí u ovom posledek dánima. Zachválni sme za ovo vrieme, kad primimo objave. I razumijemo kad dobijemo više razumijevanja, imamo više odgovornosti. Molimo se da svi ćemo imati mogućnost razumijeti ono što moramo učiniti i zašto moramo učiniti ono što smo učili. I da sve smo učili ovaj vikend tijekom Općeg sabora je od tebe i od tvoga sina. I dok svi mi to slijedimo, da ćemo približiti tvoga sina i dobiti vječni život. Zahvalni smo za sve koje imaju dogovornosti, sve apostole i da imaju tvoju svječništvo. I mi ćemo ići dalje i razmišljati sve ono što smo čuli ovaj vikend. Volimo te i volimo tvojega sina. I svi se molimo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of
Ovo je bio prednos 188. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjeg dana. Govornici su bili odabrani među općim autoritetima i općim dužnosnicima crkve. Glazbu je izveo zbor Tabernacle Choir at Temple Square. Ovaj prijednos bio je omogućen kao javna usluga tvrtke Bonavilla Distribution. Svako umnažanje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja zabranjeno je.